Araka izany de tafiditra ao anatin'ny fandarana mbahovanina isika amin'ity alarobi farany ao anatin'ny volana jolay taona 2020 ity dia anterina ny fiarabana ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco mahatonga an'izay hoe fiavahana kely izay fa miarabanao jeneraly tonga ato amin'ny fandarana indray dia miarabanao Flavien amin'izao fandarana mbahovanina izao
dia fa miarabanao Ramatoa Arliva, fary miarabana ny matoa Flavien Rakoto Arsona, miarabany Bruno Rakoto Malala, miarabany reto olona manasika tsika eto ihany koa fa misy olona natsena fitenenana izy ireo dia misy mirarahy izy ireo tatra mpakasary marina zao mpakasary anakiroa ato zao
izay no mampiavaka ny fandarana hoe fa ahoana raha no lasa misy an'izany e miavaka kely ny fandarana satria
mbola tsy miaraby
Tsy amaly ny olana avy aminareo aloha izany amin'ity anyity ao anatin'izay fandarana mba hovanina izay a inona mampiavaka ny fandarana satria anio izany a no fotoana farany hiarahantsika amin'ny namana Flavien Rakoto Arsona fa dia efa mangotraka ny ronono izany fa efa tokony hisotro an'ilay ronono izy hoe
fromage ny tiako
izy taolo izany efa vokatra avy amin'ny ronono
fromage ny tiako
dia izay indrindra ny tena hoe antony mampiavaka ity fandarana ity a resadresaka momba an'izay a ao anatiny mazava loatra ny fandarana mba hovanina satria telefony ianao a nandritra ny fotoana aloha ianao ny laza azy hoe firy taona moa izany ty mba hovany ity fa milohany irosoana atongavanao amin'izay hoe mba hovanina izay a 20 taona ny radio Flavien radio Don Bosco a nanaholy ianao a tamin'ny taona firy nanomboka eo ianao ilaza azy a ny mombamomba anao a sy ny radio Don Bosco
ny firy ny telome dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fanokafana ny fiofanana idirana ho mpiasan'ny radio
fiofanana io
zay natao de tamin'izay satria ny ministra tamin'ny fotoanandrony fandotomandro no tompokila mitsilavina Ralaindimby no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy a an'izay fotoana izay de bdbe taolohan'izay fa bdbe hoe izavy no anaraka n'ilay fiofanana de bdbe tena bdbe gamba tsyaiko ite impolotanoany
satria nisy fampafantarana manokana
nisy fampafantarana izako a ny nampafantarana ana de zao zezerika mpinamana efa ela de
erika
Ranarson io de zezerika efa mpinamana efa ela de erika misy radio ly ty ho an'ny fiangonana katolika isokatra de ahoanany atao tsy tsy koa tsy fantatro izy amin'ny karakarana zany de andrasy loha resantsika ihany le izy fa tamin'izany fotoana zany izy radio anaovana iserika asa fanasoavana de tany zay serika de ndetraka mifakahita foana moa zay serika mampinamana anay de mifakahita foana de tao anatin'izay a no la zerika tatioriana hoe andrasy fa ho avy eo misy olona avy any vato a ho avy eo a iresaka momba an'izay ho avy eo an-trano de revetsika sy lava andeha makany an-trano de lasa andeha iresisiny tao tokla resisy moa izy ankehitriny fa tamin'izany izy mbola resisy de tonga atao de tamin'izay resisiny teny tonga atao an-tranony erika atao de hoe misy radio zao viny vinainy salesianna ho atao eto Madagasikara de ahoanany efitrao ahoanany any de hoe omeo mombamombanao Dia mahu di nama ini di sisi ni jawab dari tadi dan cara telefon yang dinding itu ya cun. Cun lah tamzif tamzif. Di tadi orang itu di niat suri sisi. Wei tunggal apa isi ni? Isi ni test atau misi lu tanjan? Di lasa tahu PDP itu di. Napa noni enti isi ni fitri yang arapiu. Tamzani, I Gabira Pisala, Jean-Claude Genève, Perimir Albert, PDP. PDP, Ron Fotuna Kaik. De Fitzaya, de Nanonze, Fitzapanze, de Fitzia, de Lassandren, de Nanon Fitzriana Manarak, de Risaka. Namaki Tunkaru, Mamaki Karana Filazana, si autant zay. Vite, vous n'êtes pas dans le tatouin, donc vous avez un atavari tout le détour, l'ou à titou, nous en serais, n'a pas mis la lanfio, c'est une fion de la photo. De vite, c'est un de Niana Tamumba ni Radio Mzei. De ton risque à Waterway, risque à Fanovangazetia, de risque à Fanovana, Fam Karana Fantarana, risque à Fanitana ni News of Pewa, de risque à Fanatusan. Tiens, production, réalisation, animation, une différente. Production.
Tout
en essayant de journalisme. C'est différent.
Te mirahire no irantana miakata vane mtuwa teno deva zai zandra nama na fatungi zai ni ura famatara na fatungi zai te mirahire kalu nufa iti zara teo tsara fewa siara klewe fewa nyetomne amle iru zantikula zai na kutalewe fanetana na saimu zane nisanwe nifantina na yankwe na tungazwe uvorei nyasam ni radio nifanana nanwe fwa radiofoniki fane mle ira mitsin te zai wanamanuka na zo nisan manamarkiawe Zai Flavien Fahatu sana refaita tena zai wendo ano tatar ah zai fa iz zai defa lasa manato ni zai zan fio zan tena on zai rana manato
sun fio misias
sun fio misias
san tunan
fa wanao ina na namarkia nao zan wani radio kutazelewe tatara ivan tatara ino tu zai
na namarkia tatamti radio tia sa tu din fitekiri tina fa nisan na namark tunge no marena ti ah nanu wandis Na mungu na reo sama ntufu la utini na reo sama Napala ilu tamnya Msifu, sifu, sifu Sika fitiava na reta, reta ndi sano Vana, ndi mba ulu pire nina vana
Tunga ita fita ni mnyula Tunga ita mvita Na ni yanto vyani ya mtisa reo Tini, miyano ntana kutika
Tunga nao, sadisi ba vila ya Patu, tupina rano
Kutarso, antona tini fandara Pidi bilu zanfa Maika sita kai
Misi general lah, general ni saya faritret bukan manu yawe.
Faritret tanya miaramili, cuma nu miaramila cun. Ane kaji ni ada fana rind.
Apa tu kumpul apa manusiane no fa di sana tiada pola tiada pesan sama tu susun awam nari wae.
Isutona raikin ya tom ratu dong buskomu saya pati wujun rawa takam isutona bawe ilaina rewa de tsuma ni nabo fa yitsun rain rai to na ton fanga harana ya tsuma ni
makasih tak kati kati apa iyo no no ya fa tsu de wetsu wen tsu ni ijar ya de tsu wen tsu ni on ijar ma tiem rasu
zumeti ijar
choto tup
so choto ya
merapa tup kon.
Hello.
Ya raba tupko.
Raba tupko.
Yen tupko. Mieno no zai.
Salama la dies ni te cristiano re generale.
Ti anjar livo ku miarakito.
Ya ni mraso am sota pisa kan ni flafiga man ni sai falam propulto na zai. Fa utarle ti walu ti ana ku tam sam ston sani ngola sian nyal na gaman tam sanande.
Sunyal iskin
talatan. Kami pensi kini TNM tipu telefon. TNM tam ni istiapan sentutul ni ambau fan namu zanti istona terjarin te. Te terutama pelajar tam tangga tanggana tam di sunyal naga mana terpisa.
Tais.
Apa kamu firme no we andrasana
ira batuk. Alo.
Alo
mira batuk.
Mira batuk ko.
Baufano.
Yo baufan na taulna reo.
Sigareta
reta ka.
Sucha pisik and ginger flavien tam zay pona mag ne rana zay de. Mira su ana reo.
Sal bem daí,
menina,
na
telefone também. Tá bem. Antes de
ontem da U.
Alô?
Olá,
Tiago.
Alô?
E então, como? Mira, bato.
Alô?
Alô? Mas e não?
Está?
Foi no endereço ou não?
Ai, ah.
Bai jeref kelian le sei bola milan turef chau. Emrasu jinda ala na reu oni etpia. Ai ta piasa na sulana.
To tsimisia.
Emrasu alera. Niama ti manara ke fona ti tem programa siona na katena mararto ni sunai.
Ah jamararfu. Rifuku mutuniwe.
Ele dá na próxima ele na noite aí na Flávia. Então vai estar calar piso. Isso é calar piso, fã nem se propôs. Come, pode, isso é calar piso. É, fã, não é nem isso, de nada não, quá. Isso é se propôs, come, é, porque ele é que me assume ele na mansa.
Marans, então, né? Se ele já não tem um caso mais para
lá. Eu não naquele tempo, só já pensa que tem braço, não tem nada.
Tikuni ilazam tika sati pidi pina rom mangata kandewe tukumbola mission niyan tukumbwa winyan fisi nama na de atsangan amtir namtia ni bauvan official ane mpedia Facebook de ania afati kumbola mbrisa kama nwin zavuto bauvan na uksei. Eu não sei o que
é isso. Eu
não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Alô?
Não.
Miraba tompoko.
Miraba tompoko.
Avy aty atsira toto.
Ny tompoko?
Miaino.
Alô?
Maien zay?
Miaino.
Sai maino no tsara va
ino tsara maky SMS le
ndaware ha ny SMS satoe tsia eno ny feon'ny Flavien tsony zany valo mropolo taona ny tsika niaraka tato e demrar sony
ne sotra indrindra raka tenenina teo isy taona ihany mbola imba hiverenana eto na tsaiko dia mandeha isam-bolana ve zay izy kontro volana ve zay te vola ohatra ireny ekeny tompony andaikitra no amin'izay tsy mampaninina antsika
izany SMS manaraka hoe makasitraka Flavien sotra nany me fampianarana nandritra an'izay fotoana izay dia hotahian'Andriamanitra hatrany ane ianao
tsotra indrindra
tsara be
dia ron fulgence ny feo tsara re de
re fromage
isotony ve o zy
ramat
mangorintsina de zay koa le hoe mila fifezana ny fo ihany sa hoana generaly
tena mbala
mila fahendrenako
atahoana fa rehefa tsy hita ny fanatro maso de andeha eritreritra
sady vakitsika andeh
ny akosa aloha ny hita mandravaka ny fandarana ny tena atsiarovako ny malagasy a
zay tsika ka tsika malagasy gasigasy fontsika
anisanana marika anazy koa zany zay nandritran'izay fiarahana tamin'ny Flavien zay a sy ny fandarana mba hovanina miaraka amin'ny jeneraly ie ny SMS manaraka mba ato izy mola ifandaharany di aleo Flavien ihany no manentana azy zay ny anao zay
de oaiza mo Flavien de oaiza mo Flavien
ie zay manaraka hoe fa andeha oaizy
Flavienmakatoerana fotsiny ahy makatoerana fotsiny ahy makatoerana fotsiny ahy
mba hovanina tompoko hoe misaotra anareo mifandarana fa tena mahafinaritra be ny fanabiazana ataonareo a ary tena nanova be ny fiainako ny fandarana nataonareo de ho ela velona ozy
sotra indrindra sotra fa raha miteny eto moa zay nefa anareo tsy andray inona nampisy anay teto zay indritra ny valo ambyroapolo taona de niaka teto
jeretsika indray ny SMS manaraka
manaraka ny andriamatoborino rakoto malala ny andray ny SMS tsika io
mba hovaniny tsika tompoko izy izy ny tenako de anisan'ilay mankafi any monsieur Flavien fa de mirary soa olava velona mbola eone
ie fa ntsy naraisanareo fotsiny fampianarana nditran'izay valo ambyroapolo taony zay a de le fomba fiteniny jeneraly hoe andriamatoa Flavien fa tsy monsieur Flavien rehefa nyfamaranana ato de resaka zavatra matsikaiky anareo momba nyty fandarany ity fa aloha aloha mbola andefa sao de la zanareo tia nyzany koa ny eto amin'izao fotoana zao
SMS manaraka miaravanareo a mankasitraka ie mba hovanina tena mpanaraka nyity fandarany ity a isaky ny alarobiza ary de tsy hitaloha ny toyanina ankirahina ie ny manaraka tena nditra ny fandarana nataonao ka de mirary soanao a sy ny ankohonanao
sotra tompoko
mba hovaninareo de tsy ahenin'ny feo amin'ny Flavien tsony ve zany
ndrasfa misy olona mitovy feo anyko avy ana
mbaiko
mitovy feo aminy zany fa tsy izy mankasitraka Flavien sady mirarosoa sy ny tsara ho anao an-trany
sotra tompoko
de mirarosoa anao zany de hotahina lalandava ianao a fa tena namelona ny fanantenana ny fiainonina ny fandarana nataonao
sotra indrindra
salamy mba hovanina tena mankasitraka be any jeneraly sy Flavien fa tena zavatra lehibe ny vitanareo maro be ny zavatra vitanareo a fa tsy vitan'ny ray aman-dreny
tsotra tompoko
miarabany mpanolotra ny fandarana de mirary ianao Flavien de hotratrantitra ny ianao
sotra indrindra efa inambaravarany azao
inambaravarany
ve ambaravarany azao
mba hovanine fanamariana kely ozy izy tena nahsoa ny fanarahako ny radio Don Bosco de misaotra indrindra fa tena tsy nanenina ny aino anareo
de miaraka aminay koa tsy mahazo manenina zany ka Tsy mahazo maneny zany.
Mankasitraka anandray matofo Flavien fa tena nahay niaraka tsara zareo rola ho ela velaby.
Tsotra tompoko.
Avy aty amin'ny faritra tena misaotra ny Monsieur Flavien sy General koa tena manova olona reo mirahalahy dia mirasoa Monsieur Flavien.
Tia ahitsika foana mba izantsika ny manavaka ny mirahalahy sy ny mianaka efa nataontsika foana hoe raha vao misy elanelan'ny 20 eo amin'ny 20 taona eo elanelan'ny olana koroa elanela taona eo dia efa mpianaka izay. Fa raha ohatra hoe latsak'izay a dia atao hoe mirahalahy dia tsy fiteny mihitsy zany le hoe mirahalahy mianaka na mianada mianaka mirah vavy mianaka fa rehefa mpianaka izy dia mpianaka rahalahy izy dia mpirahalahy pre ohatran'izay ny fanaovantsika azy zany tsy hoe zay ny fanaovantsika azy fa tenyzay
zany no anaranazy. SMS manaraka mankasitraka anao Monsieur Flavien fa io fandarana io no natonga ny ray aman-dreniko afaka nandray ny sosokevitro noho ny fianona ny fandarana
tsara be zanymankasitraka nla ray aman-dreny any
tafitany
afafa natsiny nanisy ary le izy efa tsy nandray izy dia zava-poana fa sonaony ray aman-dre.
Mba hovanina daholo tsika rehetra mankasitraka indrindra Monsieur Flavien amin'izay vita rehetra fa tena nanabe anay tokoa dia mirarosoa amin'izay toiny
e misaotra indrindra amin'izay tontolo izay ihany tsika any amin'ny mba hovana ofisialy tsika amin'ny resaka be
dibe izao tsy hitany lohany ny lohan'ny fizatena fa hoe mba mirary ny fiverenanao tsindraindray io izay any fiverenanao indraindray eo amin'ny RTB na dia hoe indraindray aza ho izany e ndao ary mba hovanina tompoko a mitaiza sy manabe ny fandarana mankasitraka indrindra tompoko dia holazainao zany
zade
ho ilozanao zany zay miraharosoanao Monsieur Flavien a dia manatena ny ay iny le hoe manatena ny amin'ny fiverenao tsindraindray mba hovanina antsika rehetra afaka jerenay any amin'ny tranokala ve ny fandarana azafady ary afaka homenareo ve ny adresy
ty fantarany ity tsy ihany fa mihany fotsiny tsika amin'ny alalan'ny radio rehefa famerenana indray amin'ny rovina amin'ny
alatsinaynyfahasasany
ya
ya jerentsika indray ny SMS manaraka ny verina kely aho izy izy tanora 20 taona tena mankafy ny fandaharana ary tena tsy haiko adinoana ity fandaharana ity fa tena nanampy be a hatramin'izay taona maromaro izay
misaotra toko
afandray
mba hovanina daholo hoe mankasitraka sy mankatelona be rafla izay ny ato an dia mahafakiko arak'izay ato
sony arahanany fiantsona mihitsy
e sony ny arahana indrindra le vazivazy dia hotahinjanahary hatrany farana andrasana ihany mankasitraka tamin'ny fifampizarana Flavien fa tena nafinaritra foana ny miaino anao a dia mirarosoa amin'ny fisotrondronona
vifinana fromage camembert indrindraindrindra
zay zany ay asiana tena tsindrimitsindrim-peo manokana mihitsy iny mankasitraka tamin'ny fifampizarana Flavien fa tena nafinaritra foana ny miaino anao a dia mirarosoa amin'ny fisotrondronona ny manaraka indray a mba hovanina misaotra betsaka Monsieur Flavien sy Jeneraly a be mianatra ny torohevitra masoa azo taminareo dia mirarosoa mankasitraka mankatelona
misaotra tompoko
manina nefa tsy hanolotra fandarana ntsony Jeneraly aza mbola manoy fa mirarosoa dia mersina izany azy
ka Jeneraly ngeo a tany amin'ny miaramila ny retrety dia aty izy manoy azy dia za zany a aty ny retrety a dia any amin'ny manoy azy
andray zany izay mankasitraka tahiny jesosy Flavien
misaotra indrindra
ny manaraka indray aiza hono ny manaraka miarabanareo hoe te hiantso mivantana saingy faripeo be te hampatsiahan'ny Flavien tamin'ilay hoe potsatroka miaraka tamin'ny rik za tonga tany amin'ny RTB a dia nalainy tsy tamin'ny toy andiny
nisy potsatroka mihitsy ny atao rehefa rehefa manao fandarana zay de misy an'izay poatsatroka zay poatsatroka ho an'ny olona ho an'ireo mpanakantony ho an'ny mpanakantony moa ley izy za zany ndreo matadidy
mbola disan'izany koa
zanam-pandarana zany
mampalahelo be zany hoe tsy aheny ny feoanao amin'ny RTB zany tena mbola ilaina ianao tompoko a ka to izy fa mahasoa ny
nareo reto ohatra no ohatra mampieritreritra
mampieritreritra
mampieritreritra nareo eto zao de mahina zany resaka zany de ohatra ny lasa mieritreritra masoko mamaky andri ny soko maina andri fa natin-doko
aeritreritrazay misy ny alova akiko misy ny lony manaraka mankasitraka ry namana Flavien sy jeneraly mahafinaritra ny fandarana maro a mahafinaritra ny fandarana maro a ny sosiny tsara azo avy taminareo a roambe folo taona zay a nanarahako ny fandarana tena nisy a ny taizako ny zanany zany mazava loatra tapaka ny sms mba ovanina so de tokony mbola manoy an'izao fandarana zao monsieur Flavien satria mbola tanora miraro sota iny tomponareo fa betsaka zavatra azo any sy voray
tiongy zay antenena mbaravarany fahanterany
fany olona nefa mbola mahita hoe tanora
any amin'ny terasin'ny fahatanorana
de varavarany fahanterana ozy ny olona hoe mbola tanora
eny meko kely indray nareo rehefa hita
mba ovanina daholo nareo ao hoe mankasitraka Flavien Fred tia mandry tsara pakafianareo
any mandry tsara makafi sotra indre ny tombony amin'ity zareo de zao isany mahafinaritra amin'ny fiasana ohatran'izao rehefa mahafinaritra ny olo ohatran'izao koa ianao raha za tany anosy be a nanao vakansa tany nosy be fa tsy niala vola tamin'ny resaka hôtely mihitsy a na sakafo fa zay mahafantatra sy mahita rehetra ndao aty aminay ndray ndao aty aminay ndray de lasa nytety an'ireo tsy niala vola mihitsy ianao amin'ny resaka mombanyizany fa satria le olona faly vao mahita ndao aty aminay ndray ndao ianao ndray ary ny adivana hoe antsaranay ndray zao
aza tazominareo e
mankasitra toy izy foana zay a so de lazainareo tsy miasa tsony a de lazainareo tsy anao an'izay jirona
mahita foana tsika
aty aminay zareo tapatapaka foana ny jiro amin'izao fotoana zao tapaka ny jiro a fa sainganareo mahino anay foana le zavatra matsikaiky ny tenenina teo zany any dea jeneraly a resantsika hoe ao anatin'ny roapolo minitra voalohany manao nyfamelabelarakevitra de roapolo minitra faharoa fandraisana sms roapolo minitra fahatelo a fandraisana ny antso fa izao zao le zavatra matsikaiky jeneraly manao famelabelarakevitra ao anatin'ny roapolo minitra voalohany a de za mampiditra fotsiny vo vita le fantena fampidirako iny a de iny any lasa mitsoka amy sakafo manao kote nefa jeneraly eto a zao ndre matofo Flavien zao ndre matofo Flavien
izy amin'io manao kote
de nareo pien zao amreny mieritreritra hoe mifanakaketsy zay mianaka io miresaketsy zay mianaka fa zahko a lasa mandeha manao kote a de rehefa tonga ny sofateriny a zay avao miveriny eto indray a miresaka amy jeneraly zay zany le isan'ny ataotsika hoe zay le zavatra matsikaiky ary ny atampiasana moa de vao mahitany ambany any amanao kote ty hoe jeneraly re tsy anareo mitendrely fotsiny kainareo atiny sakafo de zay le izy zay
so de mba tsy ho adinona de averina le numero ny andriamatoa dada amin'ny efa nomeny teo a
nefatsika miadana
nefatsika fanerasiaraminy fandray amin'ny alalan'ny telefona zany de ny laharana 034 39 919 86 zay raha ohatra ndraika hoe whatsapp de 038 62 268 80 zay fanataoko miadana tsara mihitsy mba ovoraina
raha ohatra ka misy mbola tsy nahiny tsara teo a de apetraktsika any amin'ny sfandara
zay indrindra
de aninareo miantso any amin'ny 032 07 251 aninareo manontaniny hoe firindara telefonny data de anitsika no aninareo no fiandray mombanzay resaka zay
satria tsy famaraparana zay tena hoe omeko anao tanteraka mihitsy ny famaranana ny fandarana andriamatoa Flavien
le faraveloma de faraveloma faramozika ny ataotsika rehefa aveo amy anantsika azy amarana antsika azy lalora besona mankasitraka atsika rehetrarehetra ny araka atao anatin'izay fotoana izay ankasitrahany jeneraly a ny vahiny tao anatin'ny fitiavana sy ny tontolo ny asany mba ho vanina. Rehefa misy ny tsy fahafahanay dia tsy ny ato kely ny fandarana avy any amina avy aty any koa dia misy foana zany. Ankasitrahana anjaroliva zay niaraka teto nandritry ny 8 taona koa satria efa nisy ny fanentana ny arahanay tany nanao isa maraina tamin'ny fotoanandrony a dia izy koa dia isaky ny izy ny anjara ny manao ny tantara dia izy foana miantso ahy ihany koa anolotra ny lohateny tantara sy ny mpilalao tantara dia angasitrahana
vao teo zao izy nasaiko nanao filohan'ny fitsarana
ye zay efa nataoko
mihitsy
dia angasitrahana ihany koa ny teknisianina rehetra Bruno zao miaraka amintsika io a dia efa teo ihany koa i Arliva i Roland i ny marka ny androbelle mimi tamin'ny fotoanandrony ihany koa niaraka tamin'izany fotoana izany dia angasitrahana daholy dia angasitrahana ihany koa dady miaja nambinina satria tamin'ny anatin'ny resaka fakana sary tamin'ny fotoana nanaovantsika direkta tamin'ny facebook a dia teo foana ihany koa zareo a dia angasitrahantsika rehetrarehetra sarotra ny teny hoe veloma aminareo a fa nirarena mbola hiverina ihany raha ohatra sitrapon'andriamanitra
anyfapetratsikaindrindra
veloma indrindra
makasitraka makatelyla flavian
eny ary
mba hovanina